habeen wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imaaneysa Washington.
Waa talaado bisha Januaryna waa 29 sanadkuna waa 2019. Waxaad haatan naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com. Saacaduna haatan Afrikada Bari waxaa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda wadaagaynaa kugu soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan khilaaf ka taagan xubnaha maamulaya hay-adda isgaarsiinta qaranka.
Saabismeedka hay-adda loo maray baa la baal maray, saabki sharciga ugu qornaa iyo nidaamkii loo dejiyey in la qoro wax ka duwan baa marka labista hay-adda loo dhisay. Waxa weeye marka taas baa shirkadugu marka isgaarsiinta oo 19 shirkadoodan sheegayna oo meesha ku qoran in sharcigii la baal maray.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warar ku saabsan qaraxyo la sheegay inay ka dhaceen magaalada Muqdisho.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Labo qof ayaa ku dhimatay, afar qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa ka dhashay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay baarkinka Kaalin Shidaal oo ku dhow X Shabeelle iyo xaruntii hore ee baarlamaanka. Dhimashada iyo dhaawac dadkan ayaa waxaa xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Banaadir. Sidoo kale wararka ka imanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax miino lala eegtay gaari ay sarnaayeen injineero Soomaali iyo ajaanib isugu jiray. Qaraxa oo ka dhacayna waaxiga jaamacaddii Shabeelle duleedka Muqdisho ayaa waxaa ka dhashay khasaare ku kooban dhaawacyo oo gaaray 3 injineer ah iyo askari ilaala ah. Dadka dhaawacmay ayaa la sheegaya in 2 ka mid a ay yihiin ajaanib.
Kooxda ka shaqeysa la socodka musuqmaasuqa dunida ayaa waxay sheegtay in Mareykanku 4 dhibcood hoos uga soo dhacay liiska dalalka la dagaalama musuqmaasuqa, isla markaasi aanay hadda markii ugu horreysay ku jirin 20 dal ee ugu horreeya. Kusimaha wakiilka Mareyka ee Transparency International Zio Reuter ayaa waxa ay ku tilmaamtay 4 dhibcood ee hoos u dhaca mid aan fiicnayn, waxaana ay tilmaamtay in tani ay timid waqti Mareykanku wajahayo halisyo dhanka isku dheelitir la'aanta. Mareyka ayaa keenay 71 dhibcood halka sanadkii horena ay ka ahayd 75 dhibcood.
Maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa dambi ku weyday haweeney Kristan ah oo hore dil loogu xukumay kadib markii lagu eedeeyay inay aflagaadaysay Nabi Maxamed Alayhi Salaam. Dacwadda haweeneydan oo lagu magacaabo Asiya Bibi ayaa soo jiitamaysa tan iyo sanadkii 2019. Bishii Oktoobar ayaa xabsiga laga sii daayay, waxaana tan iyo waqtigaas ay ku sugnayd meel qarsoon kadib markii dil loogu hanjabay. Go'aanka maxkamadda ayaa jidka u sii xaaraya in ay ka baxdo dalka Pakistan iyadoo lagu wado in ay Kanada u guurto maadaama oo dowladda Kanada ay hore magangeliye u siisay caruurteeda.
Ra'iisul wasaaraha Falastiin Rami Alhamdulillah ayaa maanta oo talaada ah iscasiraadiisa u gudbiyey madaxweyne Maxamuud Cabaas. Bayaan ka soo baxay golaha wasiirada ee Falastiin ayaa lagu sheegay in xubnaha dowladda ay howlahooda sii wadi doonaan ilaa ay inta dowlad cusub laga soo dhisayo. Talaabadan ayaa waxa ay timid 2 maalmood kadib markii garabka Fatah ee madaxweynaha Falastiin uu ku taliyay in la beddelo golaha dowladda. Garabka Hamas oo gacanta ku haya marinka Gaza ayaa waxa uu diray iscasiraadaas iyadoo uu sheegay in Maxamuud Cabaas uu isku dayo inuu garabkaasi ka saaro siyaasadda Falastiin. Dowladda Falastiin iyo Hamas ayaa waxay wada seexdeen heshiis nabadeed muddo hadda laga joogo 2 sanadood, laakiin muranka soo socday oo soo tarayay oo u dhexeeya labada dhinac ayaa ishortaagay dhaqangelinta dib u heshiintooda.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in shan nin oo lagu loo soo xiray inay ku lug lahaayeen weerarkii kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday jaamacadda Garissa sanadkii 2015 ayaa maanta hor imid maxkamad ku taala magaalada Nairobi. Faahfaahinta warkan waxaa noo hayaa Maxamed Faarax Shire.
ragan loo haystay inay ka dambeeyeen ama soo qalqaaliyeen howlgalkii xarakada Al-Shabaab ay ku qaaday jaamacadda Garissa University 2 bishii Abriil sanadkii 2015 ayaa saaka maxkamadda Milimani High Court ee magaalada Nairobi la soo joojiyay. Ragan oo kala ah Rashid Imbereera, Sahal Diriye Hassan, Hassan Eden Hussein iyo Maxamed Abdullah Abdiqadir iyo wardiyihii jaamacadda Garissa University Usman Abdi Daqane ayaa maxkamaddu waxay ku sheegtay in afar ka mid ah dacwadoodu ay sii socon doonto, balse waxay laashay dacwadii loo haystay waardiyaha Garissa University Usmaan Cabdi Dhaqan oo ku sheegtay in wax daliila loo haynin inuu ka dambeeyay ama ku lug lahaa weerarkii xarakada Al-Shabaab 2 bishii Abriil 2015 ay ku qaaday Garissa University. Francis Diene, xaakimka guddoomiya dacwaddaas, ayaa sheegay in dacwad si rasmi ah uga furmi doonto raggaasi afartee soo haray, wuxuuna sheegay in dacwadoodu 13 bisha Febraayo foodan nagu soo hayso ay dacwadoodu ka furmi doonto maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi. Raggan ayaa waxaa lagu hayaa inay soo maleeyeen qaybna ka ahaayeen weerar ay ku dhinteen 148 arday oo jaamacadda Garissa University dhiganayay ku xilligaasoo kooxda Al-Shabaab weerar ay sheegatay ku soo qaadeen jaamacadda Garissa University. Kenya waxay la daalaa dhacaysa weerar kala duwan ay ku soo qaadayso xarakada Al-Shabaab, balse marba marka ka sii dambeysa dowladda dalkani Kenya waxay sheegaysaa inay fashilisay weerar kala duwan oo ka culus weerarada haatan ilaa iyo haatan ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab. Maxamed Faarax Shire, VOA Nairobi.
Awisoon wanaagsan ayaan dhigisteel mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Goodo waxaa noo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, laakiin marka hore waxaan ku bilaabaynaa barnaamijka galka baarista oo maanta ku saabsan muranka ka taagan hay-adda isgaarsiinta qaranka. Waxaa soo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa bishii Oktoobar 2017 saxeexay sharciga isgaarsiinta qaranka, kaasi oo dowladdu si weyn ugu dabaaldegtay ansixintiisa. Qodobada ugu weyn ee sharcigaasi ku jira waxaa ka mid ahaa dejinta sharciga maamulaya hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo dhismaha hay-addii hagi lahayd isla markaana maarayn lahayd isgaarsiinta qaranka. Qodobka tobnaad ee sharcigaasi waxa uu ogolaanayaa dhismaha guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka oo ka kooban 9 xubnood, kaasi oo 2 ka mid ah ay ka imanayaan wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, 3 xubnoodna ay ka imanayaan shirkadaha isgaarsiinta, xubinna ay ka imanayso bulshada rayidka ah, iyadoo xubinta 9aad ay ka imanayso sharci yaqaanada. Bishii May ee sanadkaynu soo dhaafnay 2018 ayaa sidii sharcigu dhigayay waxa wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada qaranka Cabdi Canshuur Xasan uu ku dhawaaqay aasaaska hay-adda isgaarsiinta qaranka. Hay-addaasi awoodaheeda ay ka mid yihiin horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda shirkadaha, ruqsad bixinta, diiwaangelinta iyo nidaaminta xeerarka isgaarsiinta. Haddaba aasaaska hay-adda isgaarsiinta qaranka kadib waxaa soo baxday in wasaaradda iyo shirkadaha isgaarsiinta qaarkood ayse isku raacsanayn sida loo dhisay guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka. Muranka ugu weyn waxa uu ka taagan yahay 3 xubnood ee shirkadaha isgaarsiinta u mataliya guddigan. 3 xubnood ee ka midka ah guddigan xilligan talada haya waxay ka yimaadeen shirkadaha Hormood, Somtel iyo Telsom. Hase yeeshee 9 shirkadood oo arrinta ka biyadiisan waxay ku doodayaan in shirkadda ugu weyn shirkadaha oo ah Hormood ay awood weyn ku leedahay guddigan. Waxay kaloo ku doodayaan in 2 ka mid ah guddiga ay matalayaan shirkado xidid wadaaga, kuwaasi oo kala ah Hormood iyo Telsom. Su'aalaha ay shirkadahan 9ka hor dhigeen wasaaradda iyo guddiga ayaa ah sidee ayaa shirkada tartan ugula jira suuqana nooga tun weyn ay haddana dhinaca kale u qaadan karaan kuraastii guddigii maamulayay shirkadaha oo dhan? Sida ayay dhexdhexaad uga noqon karaan markii ay dejinayaan shuruucda wada qabanaya shirkadaha, sida shuruucda laysan bixinta iyo kuwa ku saabsan tartanka suuqa iyo hirarka isgaarsiinta? Sayid Maxamed Cabdulle waa afiyeenka 9ka shirkadood ee diidan qaabka loo qeybiyo xubnaha guddigan maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka.
Qaab dhismeedka hay-adda loo maray baa la baal maray qaabkii sharciga ugu qornaa iyo nidaamkii loo dejiyey in la qoro wax ka duwan baa marka la dhisahay shirkadda loo dhisay. waxa weeye marka taas baa shirkaduhu marka isgaarsiinta 19 shirkadood aan sheegino meesha ku qoran soona saaray bayaanada kala duwan bisha ilaa iyo bishii laga soo bilaabay bishii juun sanadka 2018 bayaanada kala duwan soo saaray waxay sheegahayeen oo ku cadeynayeen in sharcigii la baalmaray oo wixii meesha ku qoraa wax ka duwan lama xarsay.
Sidee loo baalmaray?
Talaal waxa loo baalmaray sharcigu siis wuxuu ku salaysanaa in saddex xubnood ay ka yimaadaan sagaalka xubnood oo la dhisayo saddex ka midii inay ka yimaadaan shirkadaha isgaarsiinta oo sida ku imaanayaan wada tashi iyo inay yacaan waxa weeye dhexdooda shirkada isgaarsiinta ka tashadaan kabacdina saddexdaa qof la soo xulo laguna soo xulo aqoon iyo waayo aragnimo. Sidaas marka si ka duwan baa loo sameeyey shirkado maxaa la yidhaahdaa sister company ah oo magacyaha la kala baxay lakin hal company ah bay ka yimaan dadka badankiisa.
Muddada ay xilka haynayaan guddigani waa 4 sano, miyaysan idinla ahayn shirkadaha kalena inay kalkooda sugaan oo iyaguna ma 4 sano kadib ay ama u tartamaan ama buuxiyaan jagooyinka?
Waa sax, 4 sano hadday hayaan laakiin kuma qoran 4 sano marka hayaan shirkadihii laga tagaa la siinaya. waxa weeye sharcigii si uu qoran yahay hadhowna haddana lagu soo xulayaa.
qodobka 35-aad ee xeerka isgaarsiinta qaranku waxa uu hay'adda isgaarsiinta qaranka awood u siinayaa bixinta iyo maamulka heerarka isgaarsiinta, laakiin qorsheynta heerarka iyo sharcigooda waa qodob ay haatan hay'addu waddo. qodobka 14-aad ee sharcigu waxa uu hay'adda awood u siinayaa bixinta, goynta iyo cusboonaysiinta ruqsadaha. labadan qodob waxay ka mid yihiin qodobada ugu xasaasisan ee shirkadaha ka hor yimid guddigan ay ka cabanayaan oo ay ka digayaan in lagu cadaadin doono. سيد محمد عبد الله وحاولي هي تلابوين كإلى هاتن لقاذ واكوان عدالة فلين شركة ده يرير
وحاولي وحن رسول دري تكمينتي أرنا هي وحاد بحين السهن ليسلين ليسلين كاسنا وحاولي وحاد حايد ده وحيد دون السهن ليسلين إذن سيسو أنا قنا وحن هاي سنة ليسلين وسأرد بسكار مطينة سيسي ودولة من سيسة درال كاي أرين تاسي ماركا وحن ونقوم ويدي وحن ليسلين كيم دولة بعد على الصيد ماركا إسلام ماركا أسنا annagu waxaan weynay wax alaala wixii adeegaha oo looga baahnaa regulatory frequency baan weynay waxaan weynay wax alaala wixii isgaarsiinta aan ku shaqeyn lahayn ku adeegi yacnaha ay signaliska iyo wixii loo oran jiray MNC-ga iyo wixii loo oran jiray DSV-ga aadmiyay la rabay inay regulatorgu bixiyo xataa waxaan weynay frequencies baan weynay marka regulatorgu waxay ahayd inuu ugu adeego shirkadaha oo siiyo frequencies inuu siiyo baalka la yiraahdo lumber plan inuu siiyo baalka la yiraahdo dhammaan wixii internetka kula xariiri lahaayeen dhammaantood marka waxa weeye waraaq socod ordaysan oo tan la yiraahdo 1 million baa qoran leen karaba badalkeeda noo ahaa anoo ciidana intii la wasiidana soo marnay
yaa idin diiday ama qoraal baa la idin ku diiday mise waa afka uun in frequency la siiyo yaa idin diiday saasami
walaal frequencies ka hay'adda laftigeeda anagu tagnay dhowr jeer waxaan ugu yiraahdeen shirkadihii kale baan la xariireynaa waxaan raadinaynaa bal in frequencies ka ay yana wax ka helaan wax ka heshaan markii ka bacdina waxa waa nooga soo waayeen waxay yiraahdeen waxaan ka helnay ma jiraan halka waxaa ka cadsiinay shirkadda ay tahay laftigeeda ay ku frequency bahayn oo shirkadda kale isticmaalayaan.
qodobka 4-aad ee xeerka isgaarsiinta qaranka ayaa ah kan xeerinaya danaha iska hor imanaya, gaar ahaan sida xubnaha shirkadaha u mataliya guddigan ay ugu cadaalad fali karaan dhammaan shirkadaha marka ay noqoto dhinaca shuruucda iyo difaacidda wadaaga hirarka iyo weliba xuquuqda ganacsi iyo tartanka. dadka taageersan qaabka uu xilligan u dhisan yahay guddiga isgaarsiinta qaranku waxay ku doodayaan in xubnaha mataliya shirkadahan ay ka turjumayso baaxadda shirkadaha oo ah kuwa dalka ugu weyn islamarkaana canshuurta ay bixiyaan ay ugu ballaaran tahay. cabdisheekh axmed rooble waa maareeyaha guud ee hay-adda maamulka isgaarsiinta qaranka, waxaana soo magacaabay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. isagu waxa uu difaacay qaabka loo maray dhismaha guddigan.
sharciga markii la baaskareeyay oo madaxweynu saxay wasiirka markaa hormuudka ahaa arrintan, wuxuu horey dardargeliyey waqti badana ka shaqeynayay sidii loo xuli lahaa dadka. sharcigu siduu u qoran yahayna ma dhahayo dadku shirkadaha kala imaan karaan ama shirkaduhu looma xadadin ama xayiraan ma jirta ah noocaas waa inay noqdaan dadka soo xulaysaan inay sektorka imaanayaan keliya ku qoran sharciga
waaye. laakiin idinku ma xaqiijiseen shaqsiyaadka ay shirkadu soo xuleen inaysan saami ku lahayn, inaysan u shaqaynin shirkadahan soo xulay soo magacaabay?
anu horta dadku wax falahay kuma jiro dadka la magacaabay oo boorka ka mid ah oo nominasha ku yimidaa kama aan ah hawsha waxaa lahayd wasaaradda soo xulida dadka iyo mutaqaanaa si u socdeen ma ogi ogaalna uma ahi in conflict interest uu jiro iyo dadkan inay yihiin shaami ku leeyihiin in la jigra kuma og wax requirementi dhahaya waa inay saas noqdaan ma jiro requirementi waxaa jira leh qofka ama saami ku leh ama wax kale kuleh inuu declare gareeyo shirkada uu saamiga ku leeyahayna markii ishu hor yaala oo yimaado guddiga inuu ka tagaysulo ama ka fadhiisto usa doolda qayb ka noqon lakiin wax hadalaya ma jiraan oo dhahaya qofku qofka noocaas waatan kulahayo sharciga sidiisa xoogaa clear ma aha oo malahaa mataqaanaa dadsi ku imaanaya shirkada ka imaanaya.
haddaba caqabadahan soo baxay cabashada shirkadaha wadatashi la-aanta iyo halka meeshan looga dhaqaaqi karo waxaan hor dhigay wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada injineer cabdi cashuur xasan.
waxay dadka dalka isku qaldaayeen aniga hadda waxaad ii sheegtay in hal shirkad isku wada qaabatay somtel kamid ma aha hormuud telesomna hormuud kamid ma aha waa saddex shirkadood oo ah entity oo maaratay sharci qaanuuni ah ku dhisan laysan leh cashuur bixiya lala xisaabtamo oo midka waajibaad iyo xuquuqo isku mid ah ayay wada leeyihiin. marka shirkadahaasu waa shirkad waaweyn oo dalka siiya isgaarsiin laga soo bilaabo loyacadda ilaa iyo reer kamboni. runtiina maadaama waxba ay yihiin saddex xun waa ay kusoo aaday laguma wada qanci karo hadday cid kale ka timaadana qolon baa qaayin lahayd. laakiin waxaa xilliga ay shaqeynayaan waa 4 sano waxaa laga shaqeynayana waa dan guud cid dan gaar shaqey karto lama arko waa horumarinta sectorka guud. haddii cid isku dayda si gaara inay wax u samaysana qodob dhan oo ah qodobka 34 oo ayaa dhigayo oo maaratay ah qodobka iska horimaadka danaha isdiidan ama conflict of interest wax afka qalaad loogu yaqaano.
waaye qaar ka mid a shirkadaha waxay leeyihiin keliya ma aha xubnuhu inay dhinac u badan yihiin, waxaa kaloo jirta xubnahaas inay ka tirsan yihiin shirkada ugu weyn wadanka hormuud oo kale, shirkadaasna waxay ka cabsi qabaan in ay galaangal badan ku yeelato qaabka maamulka guddiga maamula iyo hay-adda isgaarsiinta qaranka gacanta ay ku dhigto hay-adaha kalena suuqa laga bixiyo.
9 qofood oo ah hay-adda maamulka hay-adda isgaarsiinta qaranka, qofkii 9aad horta lama soo magacaabin sababa jira awoodeed. 8 kale waxay ku leedahay 1 qof ayay ku leedahay shirkad aada magacaawday, 1 qofna waxba kama bedeli kara. inta kale qofkaasna waa qof aan kollegis leeyahay dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo haddii cili weyso oo maaratay wax shirkad gaara oo isaga markaa soo dirsatay danaheed inuu meesha soo dhex geliyo go-aamadii hay-ad gaara oo maarata ku keeno. 9 8 kale horta ma bedeli karo. hadduu isku dayana sidaan kuu sheegay waxaa qabanaya qodobka 34 markaas wuxuu noqonaya xubin banaanka laga dhigo oo wuxuu waa inaya qofka xubinnimadii oo maarata ku mutaysay inuu kaga tirsanaa maamulka hay-adda isgaarsiinta qaranka. waxaa kasoo baxaya ama haddii la yiraaho laysan qiimahaas ha lagu qaado cid gooniya lagama qaadaya dhammaan waa si siman loogu wada qaadaya. haddii qiimo loo gooyo spectrumka ay isticmaalaan dhammaan si siman ayaa loogu qaadaya. haddii numberka ay isticmaalayaan qiimo loo gooyo dhammaan si siman ayaa loogu qaadaya. laakiin waxaan qabaa in sharcigan uu u roon yahay shirkadaha yaryarka sababto sharcigan wuxuu qasbaya sanadkan gudihiisana aan hirgeli doonaa inay isku xirmaan dhammaan shirkadaha oo dhan oo qof kasta oo muwaadina hal simkaar oo dalka sida maarata caalamka ushaqeeya ay ugu shaqeeyaan. marka shirkadaha yaryarka dan ayaa ugu jira inay sharcigan la hirgeliyo. sharciga ayaana maaratay damaanad qaaday horumarkooda. waxay hadda u baahan yihiin waa isku xir. haddii shirkadaha isku xirmaan kuwa yaryarkana fursad ayay helayeen, kuwa waaweynna fursad ayay helayeen, macaamiishana waxay helayeen xuquuq badan ka maqneed oo ah qofkii intuu isku dabawadi lahaa 2 3 4 telefoon wuxuu helayaa hal sim kaar inuu maaratay shirkad kasta uu kula hadlo.
cillad kale oo ka dhalatay dhismaha guddigan waxay ahayd inaan la magacaabin xubintii 9aad ee ka mid noqon lahayd guddigaasi kursigaasi oo ilaa haatan bannaan. waxaa kaloo cilladi ka soo baxday sharciga isgaarsiinta qaranka iyadoo nuqulka uu saxeexay madaxweynaha Soomaaliya 2 bishii Oktoobar 2017 iyo nuqulkii uu ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya aysan iswaafaqsanayn. xubinta 9aad bal waxaa loo magacaabi waayey, waxay faahfaahin ka bixi?
xubinta sagaalad warta laba magacaabin waxaa loo magacaabi way waxa jiray nuqulkii kasoo baxay madaxweynaha ugu gudoomiye hore baarlamaanka ugu dambeeyay xafiiskiisa markii la gudbinay loo gudbin madaxweynaha soo u seexo kadibna kusoo baxday faafinta rasmiga qodobkaas wuxuu khilaafsanaa kii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen ayuu khilaafsanaa
marka madaxweynuhu nuqul qalad u saxay saxmiya
ma dhihi karo nuqul qalad u saxay laakiin qodobkaas oo ka mid ah qodobka tobnaad xubinta ka imaan lahayd qareennada ma ahayn tii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen ma ahayn laakiin waa farqo yar oo hal qeyb yar section yar ka mid ah qodobka tobnaad oo ah xubnaha ka kala imaanayo xubinta qareennada ayaan waafaqsaneen sida meesha ka imaanaysa ayaan waafaqsaneen sida maartay labadii gol isku soo raceen taasna marka gudoomiye markaan kala hadalnay waxaan noo sheegay inuu ahaa qalad maartay taasi markii la qoray lana sixi doono marka qaldaad yara markaa waa iska dhici karaan laakiin ma dhihi karno maartay nuqulka qalada qalad ma aha nuqulka nuqulka waa 70 qodob oo mid kasta farqoyinka intaas leh laakiin waa hal sagar oo qaldamay dhammaan maartay ma noqon karto intii kale ma harantinimi karto
laakiin wada tashi la'aantu ma ahayn oo keliya wax ku kooban hay-adaha iyo shirkadaha cabanaya balse waxaa kale oo muuqatay kala aragti duwanaansho madaxda wasaaradda laftooda markii la magacaabayay guddigan galka baarisu waxa uu helay warqad uu qoray wasiir dowlaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xildhibaan cabdulaahi bilanuur toddobaadii uun kadib markii wasiirka boostada iyo isgaarsiinta cabdi canshuur xasan uu ku dhawaaqay guddiga maamula hay-adda isgaarsiinta qaranka wasiir dowluhu waxa uu warqaddaas ku sheegay inaan wasiirku kala tashanin magacaabista guddiga
waa horta wixii arrinkaas ku saabsan waxaad kala hadli doontaa wasiir dowlaha warqaddaas anigu waxaan ku arkay baraha kadibna wasiirku waa ka wada hadalnay waana dhamaysanay waana arrin hadda isku meel aan kasoo wada jeedno sideedana dad howl loo wada diray aragti waa ku kala duwnaan karaan ma aha in aragtida lagu kala tago aragtidaasna waa ka wada hadalnay haddana waxaan maartiisku sii ayaan wax ugu aragnaa arrinkaasna waa qodob horey lagu soo gudbay haddii aad faahfaahin dheeraad iyo wax ugu baahan tahayn wasiir dowlaha inaad ka wareysatid ayaan jeclaa lahaa laakiin wax maarta cudur iyo cilada oo hadda jira ma jiraan
bishii august 2018 booqasho waxaad ku tagtay puntland waxaad heshiis wada saxeexateen wasiirka wasaaradda warfaafinta ee puntland qodobada aad wada saxeexateen mid ka mid a qodobka koowaad waxaad qorteen xeerka waxaa laga hadlayay xeerka isgaarsiinta qaranka waxyaabaha aad ku heshiiseen waxaa ka mid ah qodob koowaad in dib u eegis lagu sameeyo xeerka isgaarsiinta dowladda federaalka soomaaliya qodobada ay ka qabaan cabashada dowlad goboleedyada iyagoo la tashan doona sharciyaqaanada qaabka iyo habka ugu habboon oo loo waajihi karo wax ka bedelista sharciga iyo dib u furidiisa marka sharcigan la leeyahay dib ha loo furo dib ha loo eego waa midka baarlamaanku ansixiyey madaxweynuhu saxeexay sax
ha harun sideed horta waxaa waada waa runta wasiirka waxay hadaan xasuusto bishii agoost 4-teedii garow aan tagay aynu ka wada hadalnay qodobka koowaad aan ku heshiinay ayuu ka mid ahaa runtii haddii ay jirto cid maamul goboleed horta lagala tashaday waxaa kamid ah maamul goboleedkii puntland madaxweynihii hore ee markaas joogay aynu ka wada hadalnay oo hataa qoraal gudbiyey laakiin haddii wasaaraddii ama asigoo markaa iyo cid kaleba haddii cabasho wax ay ka keenaano annaga markaas waxaan diyaarunay inaan meeshooda ugu tagno aynu ka wada hadalno sida arrinta waxaa la garow ayaan isugu tagnay waana ka wada hadalnay anigu wasiirku waana isku afgaranay waxaana u sheegay sharci kasta aayad qur-aan ma sharci kastaba mar kastaba waxaa lagu sameyn karaa dib u eegis qodob ama wax laga bedeli karaa ama qodobba wax laga bedeli karaa laakiin wuxuu leeyahay habraac iyo nidaam loo mara ayuu leeyahay marka waxaan ku yiri nidaamkaas umara xataa waxa wax laga bedeli karun dastuurka ayaa wax laga bedeli karaa laakiin wuxuu leeyahay habraac loo maro inuu dastuurka qodobkaas maarata wax laga bedelo marka ma aha aayad qur-aan ah waxaa maarata waa sax waan usheegay laakiin waxaan rabnaa in habraaci loo maro haddii cabasho ay qabaan waqti kastana waa u furan yahay ina sharcigaas habraacadii loo soo maro haddii wax ka qaldan yihiin laiskuna raaco labada gole isku raacaan inay aragtida sax ay tahay waa la bedelaya aayad qur-aan maaha
laakiin waa lagala tashtay soo ma intaan uusan baarlamaanka xataa imanin miyaan sidaad sheegtay
dabcan dhammaan waa kala tashanay laakiin haruna qof waa soo kaca karaa wax kale ayuu tirsan karaa laakiin anaga ka federaal ahaan maadaama aanahay hooyadii dalka Soomaaliyeed ee dawladdu u dhaxaysay gobolada hadii maamul goboleed ama shirkad ama cid cabasho maalo waxa xaqna u leeyahay inaan la fariisano qancinno kala hadalno meelna wax la dhigin oo aan dhaynin shalaan wada hadalnay waa xiran tahay marka haddaan shalaan wada hadalno wax uu soo kacay waa inaan u tagno haddana maartay aan ka qancinno oo kala hadalno
dhinaca kalena hay-adda isgaarsiinta qaranku waxay bishii maarso ee sannadkii hore la soo wareegtay astaanta qaranka ee shabakadda caalamiga ah .so oo ay hore u maamuli jirtay shirkad lagu magacaabo Sonic oo u taagan Somali Network and Information Center. Laakiin soo wareejinta astaanta qaranka ma ahayn mid u dhacday sidii ay dawladdu doonaysay. Baaritaan ay sameeyeen baarayaasha dawladda ka hor intii aan soo wareejintu dhicin waxaa lagu ogaaday in laba koonto oo hay-adda Sonic ay ku lahayd dalka Djibouti lagala baxay lacag dhan $60,000. Lacagtaasi oo si aan sharci ahayn ay ula baxeen qaar ka mid ah shaqaalihii shirkadda Sonic. Soo wareejinta xafiiska Sonic waxaa hay-adda isgaarsiinta qaranka u saxeexay maareeyaha hay-adda Cabdishaq Axmed Rooble.
Waxaan kaa sheegi karaa intaan ogahay markii Sonic ama gaar SO la aasaasay inta ogaalkay ah ilaa hadda markii lala soo wareegay wax dhaqaale ah oo dowladda Soomaaliya kasoo galay inay jiraan ma umaba inaysan jirin waa sida boqolkiiba boqol ma hubo laakiin waa sida aan maqlo dadku dhanuna ay aaminsan yihiin fiiska laga qaadanay hadda markii lala wareegnay waxaa la wareegnay dhaqaale yar oo ku jira accountku taal Djibouti iyo mid ku yilay xamar mas-uuliyadda aan qaadana waxay ahaday wixii maalintaa ka dambeeya wixii dhaqaalaha ka yimaadeen anagu mas-uul ka nahay wixii intaa ka horeeyana xabaaliya hadda dhowrka guud iyo mutaqaanaa garyaqaanku iyo dowladduba siday unba mucaamil lahaayeen mas-uuliyadda qaadaan anaguna mas-uuliyadda qaadanay wixii markaa ka dambeeya inaan mas-uuliyadda laleena markaa la wareegnay waxyaabaha noo soo baxa waxaa kamid ahaa in deyn u leeyahay oo shirkadii maamulayso kala register ay deyn ku leedahay dadso domainka maamulkeedii in macaamiisha oo register gareeyay dadka websiteska haysta deposit u yaala qaarkood oo maqan yahay intaasna ayagoo document garaysan waxaan u gudbinay ta dhowrka guud markaan la wareegnay kabacdina xisaabteega anaga ahayna
deynta ay ku leedahay shirkaddu ilaa hadda may taagan tahay intay la egtahay deyntaas
maya deynta waa la bixiyay deynta waxay ahaday $50,000
marka lacagtan Djibouti ilay laba account bay ku jirtay dad baa kala baxay ilaa 4 qofa maxay ahaayeen dadka shaqaalaha
dadkaas dadku ka shaqeeya ama saarno ugu fahamsanahay la shaqeeyay wasiirkii hore marka dad waxa gabar waxaa jirta qof xisaabiyo ka ahaa lagula yiri waxaa lagu yiri Cabdicaziis oo maamulo ka ahaa waxaa jireen mutaqaanaa dad dhalinyaraa oo xirfadleeya oo ka shaqeeya oo dadka Soomaaliya wax ka maamula ah marka individualska iyo wixii qaateen iyo waxaan intaa anagu aragno raskaadka ahayn waxaan u gudbudaa daruurta guud
waa garta waxay qaateen lacag marka la isu wada geeyo dhan $59,961 bay kala baxeen midba qaybu kala baxay galka baaristu waxa uu helay magacyada shaqaalaha afarta ah ee lagu tuhmayo inay lacagahaasi la baxeen waxaana xilligan baaritaan ku wada xeer ilaalinta Soomaaliya mid ka mid ah afartaasi qof waxa uu la baxay lacag dhan $16,500 waxa kale oo isku dayay inuu lacag dhan $85,000 uu la baxsado dhinaca Soomaaliland lacagtaasi oo markii dambe ay dawladdu ku guuleysatay inay soo celiso haddaba sida loo maamulay Sonic iyo lacagaha la qaatay waxaan ka wareystay agaasimihii hay-adda Sonic Cabdulcaziis Xuseen Cumar oo haatan ku nool Australia Cabdulcaziis waxa uu hay-adda soo maamulayay tan iyo sannadkii 2015 Cabdulcaziis Xuseen Cumar kama mid aha shaqaalaha lagu tuhmayay inay lunsadeen hantida dowladda taariikhaha lacagta lagala baxay akoonnada dowladdana waxay kala ahaayeen 10kii bishii Maarso 2018 oo ku beegnayd laba maalmood kadib markii uu xil wareejinta sameeyay Cabdulcaziis Xuseen Cumar waxaana taariikhdaasi lala baxay lacagtii ugu badnayd oo dhanayd $39,416 lacagtii ku xigtay waxaa lala baxay toddobaad kadib oo ku beegnayd 27-kii bishii Maarso, waxaana koontada Jabuuti lagala baxay $16,500. Labada lacagood ee kale oo kala ahaa $1,000 iyo $3,000 waxaa lala kala baxay 12-kii iyo 12-kii bishii Abriil 2018.
maalinta anigu xilka wareejiyey wixii ka dambeeya igagama furan waxada, because anigu xilkii waan wareejiyey, waxaan ku wareejiyey hay-ad dowladda federaalka Soomaaliya soo magacaabtay. Haddii markaas wixii aniga markii iga dambeeyey waxay dhacay, waxaa wadahadalkooda iyo xisaabtooda ay ka jawaabiso iskale hay-addii aniga igala wareegtay iyo dadku hadda adigu sheegayso oo aad leedahay waxbay la bixin. Anigu weli maba hubo in wax la bixin, adigu baan ka ahay taad aan kaa maqlaya. Marka iyagunbaa wadahadli doona, wada xisaabtami doona, laakiin anigu intaan maamulka joogay haddii wax yani afgaran waa ay dhacay ama wax isqalad isdabamareen ay dhaceen, anigu taabaa xaq leegu leeyahay inaan ka hadlo. Qoraal aan wada qoranay ee isgaarsiinta qaranka, qoraalkaasaan ku kula wareegnay, xilkal aan ku kula wareegnay, akoonada wixii yaala waa guddiga financiga sheegay, iyagaanasa markii guddi ku magacowday guddigaas baa hadda sida adeeg xogta sheegays ku keenay wixii lala baxay wixii ka dambeeyay. Laakiin anigu 8-dii bishii wixii ka horeeyey waa halkeedii, laakiin wixii ka dambeeyey wax xisaabtaas iska lahayda. Marka hadda xilka haysay maamulaysay ka shaqeynaysa iyo dadku adigu aan leedahay waxbay la maqan yihiin iyo waxbay, laakiin anigu ma hubo inay la baxeen, mana ku cadeyn karo, mana hubo joogiyo access uma leeyahay ka shaqeynteeda iyo ogaanteeda.
Dokumentiga dowladdiisa ugu taala marka dadkan yaa shaqaalaysiiye sidoodaba meesha u shaqayn jireen hay-adda marka aad u joogtay
baanalka iyo xaaladihii iyo weligaa sidaada markii la sameynayo hay-ad ama guddi la sameynayo waxay ka kooban yihiin tiro koox ama dad badan ka kooban yihiin ama dad yar ka kooban yihiin, tiro unbay ka kooban yihiin. Tirada unbay ka mid ahaan dadkii ka shaqaynayay, waxaana doortay guddigii markaas joogay. Marka dad waxay ahaayeen ka shaqeynaya
marka magacyada aan sheegay way ka shaqeyn jireen meesha, aw hadda ku sheegay
waa dad hay-ad ay kala shaqeynaya waa
okay. Laakiin aad umaad shaqaalaysiin id shaqaalaysiisa ma taqaan?
Ma taas anigu maana shaqaalaysiin guddigan, waxaa magacaabay wasaaraddii markaas marka xirka la yacni aan wareegayay joogtay magacaabay.
Xeer ilaalinta Soomaaliya waxay sheegtay inaysan xilligan ka hadlaynin baaritaanka ku saabsan lacagahaasi la luunsaday.
Ada yu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista. Halkaad kala socotaana waa VOA. Haddaba dhegeystayaal, sidaad ku maqasheen barnaamijkaasi galka baarista waxaa lagu kala aragti duwan yahay guddiga maamulka shirkadda isgaarsiinta qaranka. Su-aashuse waxay tahay maxaa looga baahan yahay sideedaba in waaxda isgaarsiinta la maareeyo hawsheeda, sidoo kale maxaa looga jeedaa maaraynta ama maamulka hay-adaha isgaarsiinta qaranka? Waxaa arrintan inoo iftiiminaya Cabdiqani Cabdi Jaamac oo ah khabiir arrimahaasi isgaarsiinta ku saabsan.
Horta sharciga isgaarsiintu waa sharci ama maarayn ama waxay dhahaan regulation oo loogu talagalay hay-ad walba oo dhaqaalaha ah waddan walba oo adduunka. Dhaqaalaha hay-ada waxaa jira dowladdu inay maarayso tahay, sharciga ay u dejiso ay tahay waxay dhahaan regulationka, waxayna hay-addaasu tahay laba nooc, ama dowladdee ka tirsan tahay si fuul ooga tirsan tahay, ama dowladdaa dhista laakiin waa madax bannaan tahay dhinaca sharci dejinta iyo maaraynta howlaheeda. Madax bannaanidaasna waxay qaarkood si toosa ugu maaragtay report gareeyaan baarlamaanka waddankaas, dhaqaalahoodana qaarna way soo saartaan qaarna dowladda ku taageerta, laakiin waa madax bannaan tahay si ay u maarayso sektorkaas dhaqaalaha. Wuxuu noqon karaa telecommunicationka, wuxuu noqon karaa korontada, wuxuu noqon karaa biyaha, waxaana saa loo yeelay waxa weeyaan dowladdu waxay isku koobaysaa samaynta siyaasadaha keliya, waa policy making sectorka. Kadibna waxaa la sameynayaa hay-ad madax bannaan, waxay dhistaa ay sameysaa shuruucda businesskaas uu ku shaqeyn doono. Waxaa dhici karta muddada yar inay dhib keento culays oo xakamayn halkaana samayn iyo halkaana u dhaqaaqin, halkan waa ku furanta, halkan kuma furna. Laakiin muddada dheer waxay keenaysaa xoriyad dheeraada, marketka oo furfurma, shuruudo aada loo isticmaalo, iyo suuqoo kordha wadan kastana sida loo maalgelinayo waxay ku xiran tahay shuruucda wadanka uu yahay.
Marka sharciga isgaarsiinta qaranka ee Soomaaliya ay sameysay waxyaabaha u dhigay waxa kamida aasaaska hay'adda isgaarsiinta qaranka, hay'adda isgaarsiin qarana ayaa la sameeyay. Hay'addaas muxuu yahay waajibaadka saaran markay noqoto hay'adaha la maamulay ama la maareynayo?
Horta sharcigan hadda jira waxa weeye waxaa la qoritaankiisa la bilaabo 2012 waxaana la geeyey golaha wasiirada 2012 xilligaa waxaa ra-iisul wasaaraha Cabdiwali Maxamed Cali Kaas madaxweynihii hore ee Puntland. Intaa marka la qoro oo la sameeyo qoritaankiisa wada tashi baa la geliyaa. 3 qolo ayaa lagala tashadaa, dowladda lagala tashadaa oo la weydiinayo ujeedada ee sektorkan ka leedahay, yani what is the policy of the government ee sektorkan ka leedahay. Kalabaad waxa weeye in lala tashado dadka consumers-ka isticmaalayaasha, dadka isticmaala service-ka. Tan saddexaadna waxaa lala tashtaa kambaniyada. Proseskaas baa marka muddo dheer qaatay oo la sameynayay wadankan. Wadan wuxuu ahaa dib ka soo baxay, marka si loo gaaro proseska wuu dheeraa. Welina waxaad umalaysaa inuu kala qoqobnaa, laakiin finally 2012 dowladda hadda jirta ayaa dadaal dheer kadib ku guuleysatay in sharcigii baarlamaanka la mariyo laguna guuleysto madaxweynahan uu saxiix. Waxay noqotay guulaha ugu waaweyn ay dowladda gaartay, hase yeeshee sharcigu wuxuu dhigaa in la sameeyo hay-adda maareynaysa isgaarsiinta qaranka Soomaaliya oo loo yiraahdo Somali Communication Act. Marka dowladdu waxay qaadataa mas-uuliyadda sameynta siyaasadda guud, sida for example inay dhahdo meel kasta internet inuu yaalo marna Soomaaliya 2025 in telecommunication mobile ku gaaro penetration ka ama gaarista inuu gaaro lasay 70% ama 75%. Waxay kaloo dhahdaa inay maaragta ay dhahdo isgaarsiintu waxay ka mid noqon kartaa xuquuqda insaanka qof kasta oo binaadan inuu xaq u leeyahay inuu isgaarsiin helo. Waxyaalahaas bay promote gareen kastaa, laakiin mas-uuliyadda saaran regulatorka waxaa waaye inuu maareeyo siyaasadda hirgeliyo asagoo shuruucday uu degsaday raacaya iyo mabaadiidii asaga u taalay. Waana madax bannaan yahay completely go-aan qaadashadiisa waa ka madax bannaan yahay dowladda, waana ka madax bannaan yahay shirkadaha. Qaabka loo sameeyana waxa weeye, tusaale yar baan rabaa inaan ku sheegaraayo qaaruun sportska aan ka soo qaadan sportska siyaasadda sportska wasaaradda sportiga dejisa, laakiin waxay sameysaa ciyaartooy cayaaraya garoonka kooxa cayaaraya. Kooxahaas bay waxay u sameysaa waxay dhahaan referee ama arbiter Soomaaliga ku dhahaan ama garsoore. Regulatorku marka waa garsooraha kooxaha suuqa marketka telecommunication ku cayaaray. Marka si xaq ah feer ah oo shuruucda wixii rigooraa wixii hobseeda wixii asaas sheega akoon marka qaabkaagu yahay dan qaabka la u dhigo.
Marka maxaa loogu baahan yahay in la maareeyo shirkadahan waaweyn ee dhaqaalaha wadanka? Marka laga hadlayo maareyn ama maamul, maxaa laga wadaa
maareynta? Horta saddex ujeeda laga leeyahay waaweyn. Horta ujeedada ugu weyn waxaa weeye maareyn farsamo ama waxay dhahaan technical regulation, oo ah in standard uu jiro. Standardka waxaa ka mid frequency-ga, oo ah frequency-ga la isticmaalo ama waxyaalo badan oo telecomku technical-ka ku jiro wuxuu u baahan yahay in la maareeyo, sababtoo waa wax yar oo dhamaanaya ummad oo dhan ay leedahay. Natural resources ah, hadda 252 waa natural resources, frequency waa natural resources, SO waa natural resources. Marka qaab fiican oo ummad oo dhan ay ka wada faa'iidi karto waa in loo maareeya. Tan labaadna waxaa ah public policy, oo ah maaragtay in la helo qaab lagu badbaadiyo consumers-ka aan lagu dhibaateyn ama dhib aan lagu gaarsiin ama shuruudaas la dejinayo ayaa ujeedada laga leeyahay. Tan saddexaad oo ah economic regulation ama maarayn dhaqaale, oo ah in tartanka uu noqdo tartan maaragtay caafimaad qaba, oo isu noqon qolo in la jiido oo dhulka lagu jiido qolona ay hore u socoto. Marka tartankaas ayaa wuxuu noqonaa mid caafimaad qaba. Marka saddexda ujeedo waa mid farsamo, maarayn farsamo, maarayn siyaasadeed,
maareynta qaar sidaxda saa ujeedada. Abdi Qani Abdi Jaamac oo ah khabiir arrimaha isgaarsiinta uu rameeyey Haruun Macruuf ka kala socotana walaanta Soomaaliga VOA.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan tartanka qaaradda Aasiya. Waxaanu hayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab.
Xulka qaranka kubadda cagta ee dalka Japan ayaa u soo gudbay finalka ciyaaraha kama dambeysta ee tartanka koobka qaramada Aasiya ee sanadka 2019 oo lagu qabanayo dalka isoo taga Imaaraadka Carabta. Xulka Japan ayaa ciyaartii semi-finalka la ciyaaray xulka Iran oo sanadkan ka mid ahaa xulalkii loo saadaalinayay. Laakiin Japan waxa ay ku soo dhaafeen Iran si fudud oo 3 gool iyo waxba ay kaga soo adkaadeen. Xulka kubadda cagta ee waddanka Japan ayaa ah xulka ugu badan ee haysta tartanka koobka qaramada Aasiya waana 4 jeer. Iran ayaa ku soo xigtay oo iyadu haysatay 3 jeer, waxaana ay la siman tahay xulka Saudi Arabia oo iyagana koobkan haysta 3 jeer. Xulka Japan oo haatanba sii fariistay finalka ayaa waxa uu sugi doonaa xulalka Qatar iyo isu taga Imaaraadka Carabta oo maanta ciyaaraya kulan semi-final ah. Ciyaarta u dhexaysa Qatar iyo Imaaraadka ayaa waxa ay tahay mid si weyn loo wada sugayo iyadoo labadan dal ay yihiin kuwa uu ka dhexeeyo khilaaf siyaasadeed. Dhinaca kale, ciyaartoyga kubadda cagta ee kooxda Barcelona Ivan Rakitic ayaa sheegay inuu doonayo inuu sii dheereeyo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Barcelona xilli Barcelona ay la soo wareegtay ciyaaryahan Frank de Jong oo ka soo tegay kooxda Ajax islamarkaana ay isku boos yihiin Ivan Rakitic. Dadka ka faallooda arrimaha ciyaaraha ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciyaaryahan Ivan Rakitic uu booskiisa halis ku jiro islamarkaana uu sugayo tartan adag oo uu la galo ciyaartoyga da'da yar ee Frank de Jong, kaasi oo kooxda Barcelona ay ka soo bixisay lacago aad u tiro badan. Frank de Jong ayaa la tilmaamaa inuu leeyahay qaab ciyaareedka kooxda Barcelona ee tiki-taka iyo sidoo kale hibadii Xavi Hernandez oo kooxdaasi muddo u maamulayay qadka dhexe. Xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
هذا يوم سيء عبد القادر محمد مرسل إنه لسه عدسين يحمي تاسع يارا قد كل سعد تنو في أو إيه هات نكسر دوادا ضدي قابنيت وكان ياسين عيسى وردهر أين لسه عدسين
wamarkana iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020 Soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod, iyadoo ilaa iyo haatan la og yahay meelo badan oo ka mid ah deegaanada Soomaalida inaan golayaasha deegaanka la soo dooranin, isla markaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo nijaalaysi u badan. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Professor Maxamed Cali Ibrahim oo wax ka dhiga jaamacada hadalka iyo kuwa wadamada dibadda qaar ka mid ah, horey ahaa wasiir soo maray dowladihii Soomaaliya, haatan ah la taliyaha sare ee wasaaradda awqaafta iyo diinta. Waxaa kale oo uu ka qayb galay shirar badan oo dhacday heshiisiinta ku saabsan, waxaana uu ka faalloodaa arrimaha maamul wanaaga iyo siyaasadda. Iyo Maxamed Cali Xaashi oo siyaasi, isla markaana aad ula socda arrimaha doorashooyinka dowlad wanaaga iyo dimuqraadiyadda. Waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibrahim.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Mawduuc ballaaran weeye mawduucaad soo bandhigtay Yaasiin, waana mawduuc muhiima oo mawduuc saaca loo baahan yahay. Wax badan baa la isku dayay in one man one vote la gaaro Soomaaliya, laakiin waxyaalo badan oo waxaa jira oo ka sokeeya oo caqabada ah oo dastuurkii in la dhammaystiro, in mataqaanaa golayaashii la dhiso, in deegaanadii laga soo xulo dadkii, waxyaalahaas oo dhan way jiraan caqabaadka. Waqtigana waxaan u malaynayaa inuu nahayo, laakiin aniga waxaan ku niyadsamahay oo aan u malaynayaa insha allahu tacaala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo waddanka meel kasta meeshii suuragal ay ka tahay laga samayn karo insha allahu tacaala. Taasan qaba
Maxamed Cali Xaashi, waa dhegeysanaysaa Professor Maxamed Cali Ibrahim. Rajada wanaagsan uu ka qabo in doorasho iyo hal cod iyo hal qof ay dhici karaan, adiga maxay kula tahay?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Arrinta aada baan u soo dhaweynaynaa, waxaana leenahay oo Ilaahay ka baryaynaa in aan guul ku gaaro arrintaas. Cabiska iyo wadahadalka iyo isqancinta waa arrimo ay ficil loo bedelo meeshii hadal iyo ay ka ahayd maaragtay sheeko. Electionka soo socda haddii la eedmo ma noqon karaa mid dadku ay soo doortaan madaxda oo one man one vote ama dumarna way ku jiraa qof iyo cod ma lagu soo dooran karaa marka la eego xaaladaha jira waxaan qaba xaaladda iyada ah haddii aan wax degdeg ah isbedelin oo arrinta Soomaaliya ay ku sugan tahay la xiriira oo xagga nabadgelyada xagga dhaqaalaha xagga isfahamka xagga gobollada maaragtay nidaamka federaalka oo waddanka lagu maamulayo aan horumar degdeg ah laga sameyn oo 18 gobol oo Soomaaliya ay ka koobnayd aan mid walba usan si wanaagsan isu diyaarin dowlad goboleed intii isku noqotana ayna si fiican u wada jaan qaadin dagaalada socda iyo dhibaatooyinka jirana usan istaagin waxaan qabaa inay adag tahay ama ayna suuragalba noqonayn in one man one vote la helo muddada ka dhiman electionka
laakiin haddii loo duubto arintaasi oo laga falgalo oo la dadaalo guddigii waa dhisan yahay waxaa madax ka Xaliima Yarey ayaa madax ka dhowr jeer bay wareysi bixisay waxayna adkaysay in ma garanaysaa ay arintaas suuragal tahay wax kastana waxa weeyaan haddii la dadaalo oo la sameeyo way iska way hirgeli karaan horta mumkin way ma dhahay boqolkiiba boqol hadda waa laakiin dowladan hadda joogto xukuumadan hadda joogto waxay sharaf iyo wanaag ku leedahay kuna heli doontaa insha Allah hadii ma garanaysaa arintaas u qunto oo si wanaagsan ugu dhaqaaqdo oo ay niyad wanaag la timaado oo shaqadii la iskaga baahnaa iyo man powerki dadkii shaqeyn lahaa iyo dadkii wax qori lahaa iyo dadkii tirakoobka sameyn lahaa waxaan soo dhanay imaartay ay diyaar garayso ayaa loo baahan yahay runtii maanta dibka ka jira Soomaaliya ma ahayn kaliya doorashooyin kaliya ma aha waxa weeyaan is aamin la'aan ba meesha ka jirta thiqa la'aan ba ka jirta
Maxamed Cali Haashi ma dhici kartaa in la heli karo farsamooyin hoos laga soo dhisayo waxyaabaha dhiman sida kaunsilada deegaanada si sababtoor ku sheegayo loo helo waxyaabo badan oo maqan oo dib u heshiisiinada iyo amaan darrida iyo colaadaha haddii la xaliyo inay suurtagal tahay in doorashooyinku ay dhacaan
intaan la gaarin maaragtay degmooyinka iyo kaunsilada waxa weeye dalka dagaal baa ka socda waadna ogtahay magaalooyinka waaweyn inta badan lagama bixi karo marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Somaliland oo waddankii waxa weeye waxa electionka galaya waa degmooyinka iyo gobolada weeye dadkii nama aha dad maaratay madax banaan oo waa lagu dirirayaa korkoodii oo dagaalada hadda socda oo dowladaha ajnabiga ah iyo nimankan maaratay dhalinyaro oo dagaalamaya uma siinayaan fursad cidna inay inta tagto ay waddankii doorasho laga soo galo laga soo sameeyo marka maadaama aadan nabadgelyo haysan oo laga yaabo magaalada lafteeda inay la isku qarxinayo baadiyihiina aan laba aadi karin ama tuulooyinkii ama degmooyinkii dibadda de ilaal xaliyo arrimahaas nabadgelyada xaggeeda taxgeel laga boodka laga bixinaya
waa time hada Cali Haashi waxaan markan u laabanayaa professor Maxamed Cali Ibrahim sidee lagu qaban karaa doorasho dalkiiba isku fura oo amaan darro ayaa meel ka jirta waqtiguna waa gaaban yahay oo ku doodaya Maxamed Cali Haashi
ani waxa ay la tahay arin mahaas wadamo badan oo ay ka dhaceen doorashooyinka ayada oo aanan istiqraar ka jirin oo nabadgelyo taam ay ka jirin oo dagaal ka socdaan Iraq baa laga sameeyay Afghanistan baa laga sameeyay Sierra Leone laga sameeyay meelo badan marka taas cudurdaar ma noqonaysa waa la sameyn kara hadii loo duubto oo imkaanaadkeedii iyo resourcekeedii la sameeyo oo dadkana ay u diyaar garoobaan ee laga baxa ma aha ku jiraadaa waxaan odayaal soo xulay iyo xaqay tahay iyo waxaas in laga daayo aniga qaba meeshana mushkiladda ka jirta Soomaaliya waa waxa la yiraahdaa as-sahlu al-mumtani' baaliyada waana sahlanta waana adagtay si loo xaqiijiyo macna waxa way dadki yaani asalka asaaska in la aado wayan dalkan drugs wax la yiraahdaa ayaa baabiyay qaad baabiyay daraagadii kala to ayaa la soo galiyay daroogadii kala to ayaa ka buuxda yani ummadii waa la baabiinaya gaalada waxay ku tala gashay dalkan Soomaaliya oo adag oo intaas oo sano la soo dagaalamay muddo istimaar 100 something ka badan oo istimaarka uu la dagaalamay haddana waa laga saari laayay diintood waa laga fowaylayay dhaqankoodii wanaagsana waa laga fowaylayay marka dagaal baa lagu hayaa drugs baa lagu qarqiyay marka waxa soo dhanayna ay dawladda u tan buhdal raba culimadu wax badan bay ka hadleen wax badan bay sheegeen Soomaarkays dawladdan waxaan ku amaanay waxa way dad badan oo culimaha warkooda ina dhageysanayso oo ay fursad siisay oo ay ixtiraamtay yani waxyaalaha waaweyn way ay ka mid tahay
waxa kale oo la sameyn kara ee dagaalka dhexdeena nabadgelyada aynu raadinayno waxa ka mid noqon kara in qolada dagaalamaysa labteedu ay ka soo qayb galaan siyaasadda oo markaas iyaga iyo inaga oo wada jira aynu bood ka galo kabaadina cidii la doortay ay wadanka hoggaamiso
adayadu maadaatay kuwaas waxa ayaa professor maxamed cali ibraahim oo la tariyay saraka wasaaradda awqafta iyo diinta hore wasiir u soo noqday wax badan ka shaqeeyay dib u heshiisiinta iyo maamul wanaaga iyo maxamed cali haashu oo siyaasi isla markaana ka faalooda arrimaha dimuqraadiyadda dastuurka iyo dawlad wanaaga labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dooddi gaabinta ay loo joogto intee nabad kale wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yaasin Ciise oo dheer ayaana soo jeeday dooda gaaban haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday inay madaxweyne ku meel gaar ah u aqoonsatay Juan Guaido oo ah gudoomiyaha golaha shacabka ee dalka Venezuela isla markaana ay sheegtay in Nicolas Maduro aanu ahayn madaxweynaha dalka arrintan ayaa timid kadib markii horantii bishan xilli labaad madaxweyne loo dhaariyay Mr. Maduro oo galay doorasho loo arkay inay ahayd mid lagu shubtay dalal badan oo Venezuela kula yaala Latin America iyo dalalka Mareykanka Canada iyo Israel ayaa Juan Guaido madaxweyne ku meel gaar ah aqoonsaday dalalka ku boobay midowga Europe ayaa iyaguna Nicolas Maduro u sheegay inuu 8 maalmood doorasho ku qabto hadii kale ay iyaguna Mr. Guaido madaxweyne aqoonsan doonaan xisadda siyaasadeed ee dalkaasi haysata kasoo koow dadka reer Venezuela waxay la ildaran yihiin maciishad aad u liidata 10 sano oo la soo dhaafay ayaa Mareykanka si sokow u faragelin jiray siyaasadaha dalalka Latin America ee gobolka kuwada yaalaan hadaba arrintan Venezuela ee hadda taagan maxay faragelintaasi hore kala mid tahay amaba ay kaga duwan tahay intayna su'aashaas ka jawaabin balayn horta eegno dhaqaalaha dalka Venezuela iyo sida xaaladda maciishadu ay hadda tahay waa kan professor Hussein Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada
sidoo horta ee wadankan Venezuela waxaa laga rabeey inuu noqdo wadamada ugu qanisan adduunka maadaama uu leeyahay saliidda ugu badan ee adduunka kaydka saliidda ugu badan ee adduunka uu leeyahay waxaa laga wadaa inuu noqdo wadamada ugu qanisan marna wada ahaan jiray baba laakiin hadda laba arrimood baa isugu biiray oo keenay inuu wadankiisa xadgudubta lagu waayo kow 1999 waxa qabsaday xisbi dhinaca socialistkaaba qabsaday oo isku dayay inuu bedelo cadaalad darradii waddanka jirtay oo dadka qanigiina ay wax sii xoogaysanayeen dadka ma garanaysaa faqrigiina ay sii faqiirayeen marka Javesna la yiraahdeen xusan tahay mooye ayaa ma garanaysaayeen oo dhintay 2013-kiiba baawarka qabsaday wuxuu markaa isku dayay markii saliidda qiimaheedu soo noqday in uu yiraahdo dadka danyarta sidaan u wanaajiyo waxyaalihii qiimayaashiibu xadiday uu yidhi canjeelada inta lagama badin karo burka inta lagama badin karo saliidda inta lagama badin karo kiina waxay keenteen beecmushareygii ay yareeyaan wixii saliiddiiba xataa baashii uu wada qarameeyey kambaniyadii saliid ahaa ayuu wada qarameeyey wixii waxay keentay in badroolku ogina xataa investment badan maalgelin badan ay geli weydo dadkii beecmushareygaana ay diidaan inay wixii keenaan xataa lacagtiibu xadiday iyadana uu yir qiimo sarif gaarku u xadiday dadka sarifanayaana sidii waddankeena markii Soomaaliya mar laga dhigay dad gaar unbaa sarif la siin karaayo waddaniina tiina waxay keentay suuq madow abuurmo
sidaana soo sheegnay Mareykanku waxa uu faragelin jiray siyaasadaha dalalka Latin America isagoo raacaya danihiisa amniga qaranka waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay oo ka hadlaya faragelintaasi
waa jireen oo Panama waa waxaada ku yaala marinkii kanaalka oo uu si gaar u ilaashanayay waxaa jiray Cuba markii uu missile crisis-kii ama Orange Reagan-taladii uu Ruushka uu soo dhigay oo lagu sigtay adduunka dhan inay mar Maraykanka iyo Soviet-kii hore ay fooda isku daraan xag nuclear oo halisa. Waxaa jira dalal badan oo maaragtay sida El Salvador iyo Ecuador iyo Guatemala iyo maamuladooda iyo isbedelada say isu bedelayaan dimuqraadiyadooda iyo ulugweyn kulahaa oo Iran kontra haddaad xasuusato hubkii la geynhayay Nicaragua iyo Sandinista nimankii jabhadda ahaa oo hubka la siinhayay iyo yacni Maraykanku wuxuu ugu jiray si toos ah oo macnaheedu uu ahaa xiriirkooda inay dalalkaasi si dimuqraadiya isu doortaan ay isagoo kale iyo dimuqraadiyadiisa iyo dad xora iyo media ama maaragtay saxaafad xora iyo wax kasta inay ka dhashaan aad buu isugu dayey. Waxaa kaloo aad u weynaayo dagaalka Panama oo kale waxyaabihii geliyay wuxuu ahaa daroogada waddankan soo gasha oo halis weyn ku haysa maaragtay dadka shacbiga waddanka Maraykanka oo koonfurta kasoo gasha, sidoo kale socdaalka dadkan tirada badan oo soo gelaya. Waxaasoo dhan Maraykanka wuxuu leeyahay koonfurta daris keliya maahine noloshayada iyo amniga iyaga iyo dhaqaalaha iyaga iyo maaragtay sugidda inaa sida aan u noolahay toos bay u abaarayaan oo ugu xiran yihiin.
Sabab kasta oo labada dal ku culoobeen waxaa muuqata in xiriirkoodu uu meel hoose joogay ilaa markii uu xukunka qabtay madaxweynihii hore dalkaasi Hugo Chavez. Madaxweynaha hadda xilka haya Nicolas Maduro ayaa aad u dhaleeceeyay Maraykanka kuna sheega inuu faragelinayo siyaasadaha dalkiisa.
I have sent many messages to Mr. Trump, but I think he is drowning in domestic problems.
Fariintayda waan u diray madaxweyne Trump, laakiin waxaan u maleynayaa inuu ku hafanayo dhibaatooyinka gudaha dalkiisa ka jira. Waxaan u maleynayaa inuu nayasayo. Hoos buu u eegaa dalalka Latin America iyo kuwa Caribbeaniska.
He looks down on all of Latin America and the Caribbean.
Sidaynu soo sheegnay, Venezuela waxaa ka jira nolol xumo aad u daran, taasoo keentay in tiro 3 milyan oo qof lagu qiyaasay ay dalka ka cararaan. Haddaba go'aankan ay dalalka dariska iyo kuwa kale reer Yurub kaga soo horjeedaan madaxweyne Nicolas Maduro kuna aqoonsadeen Juan Guaido ma tahay arrin loo garaabi karo. Waa kan mar kale Cabdiqafar Cabdi Wardheere.
Arrintaasi waxa weeye runtii arrin halisa weeye, sababtoo ah Maduro iyo xaggan xukunka hadda jooga oo Chavez ka dhaxlay madaxweynihii hore oo dhintay, waxaad moodaa inay xab military ay ku muquunayaan, laakiin dadkii shacbiga ahaa uu kasoo horjeedo oo ninka hadda maaragtay Guaido la dooranayo oo shacbigu uu hadda riixayo lama doorane oo laleeyahay election muddo maalmo ah ku qabo si uu maaragtay ninkaasi usoo baxo, wuxuu haystaa wax la yiraahdo shacbiyad aad iyo aad u fara badan. Marka waxaad moodaa inay isku lamaananayaan meesha dadweynuhu jiro.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dalka Maraykanka, kuwa ku yaala Latin America, iyo dalal kale oo madaxweyne ku meel gaadho dalka Venezuela u aqoonsaday Juan Guaido oo ah nin mucaarad ku ah madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro. Tinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Xasan Maxamed Cabdi Xasan Sadeer ayaana soo jeedinaya dhegeystayaal barnaamijkaasi Umuraha Maraykan. Xuseen Barran ka codsanaya qodobada warka ugu dar karana.
Mahadsanid Ibrahim. Labo qof ayaa ku dhintay, 4 kalena way ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa ka dhashay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay bannaanka kaalin shidaal oo ku dhow xaruntii hore ee baarlamaanka. Dhimashada iyo dhaawaca dadkan ayaa waxaa xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Banaadir, Maxamed Cabdullaahi Tuulax. Sidoo kale wararka ka imanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax miino lala eegtay gaari ay saarnaayeen injineero Soomaali iyo ajaanib ay isugu jirtay. Qaraxan oo ka dhacay duleedka Muqdisho waxaa ka dhashay khasaare kooban oo dhaawacyo gaari 3 injineer iyo waliba askari ilaala ah. Dadka dhaawacmay 2 ka mid ah ayaa la sheegay in ay ajaanib ahaayeen. Maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa dembi ku weyday haweeney Kristan ah oo hore dil loogu xukumay kadib markii lagu eedeeyey inay aflagaadisay Nabi Maxamed. Dacwadda haweeneydan oo lagu magacaabo Asia Bibi ayaa soo jiitamaysay tan iyo sanadkii 2010. Bisha Oktoobar ayaa xabsiga laga sii daayay, waxaana tan iyo waqtigaasi ay ku sugnayd meel qarsoon kadib markii dil loogu hanjabay.
Idaacaddeenna waa laga intaas. Idaacaddeenna oo ku celisana waxaad dhegeysan doontaan dadqado kadib ee nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Palka. The U.S. State Department on Tuesday warning Americans not to travel to Venezuela, citing crime, civil